สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เป็นวันดีอีกครั้งหนึ่งที่เรามาร่วมกันนมัสการพระเจ้ารับฟังพระวจนะของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่วันเวลาที่ผ่านมานั้นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีเป็นเรื่องของพระพรแต่หลายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องของปัญหาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยแก้ปัญหาให้เราได้เสมอเราระลึกถึงพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาในคำตอบคำอธิษฐานของเราเสมอมาเราจะระลึกถึงพระคุณพระเจ้าตลอดไปขอทรงนำพาเราด้วยให้เราเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าว่าพระชนะพระเจ้านั้นต้องการสอนอะไรกับเราและเรานั้นสามารถที่จะดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้ทั้งสิ้นให้เราเป็นคริสเตียนแท้ที่จะมั่นคงในความเชื่อและวางใจในพระองค์เจ้าและดำเนินชีวิตอย่างสมกับเป็นลูกที่ดีของพระองค์เจ้าขอนำพาเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนท่านผู้นำประชุมเมื่อกี้ก็เป็นพยานถึงเรื่องของการเจ็บป่วยขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านตัดสินใจถูกที่ไปโรงพยาบาลนะครับไม่ไปให้หมอเขมรเหยียบต้นเดือนที่ผ่านมาไปเทศที่อุดมสุขยังไม่ทันอะไรลงจากแท็กซี่เดินไปถึงเจอคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกเก่าที่นั่นร้องไห้น้ำตาไหลเลยฮะผมก็ตกใจเป็นอะไรเสียใจที่เห็นข่าวหมอเขมรเนี่ยอาจารย์แย่แล้วต่อไปเราจะเป็นพยานได้ยังไงเราจะไปเป็นเขาล้อหล่นนะเขาเป็นคนที่ชอบเป็นพยานนำเชื่อนำคนมาเชื่อก็ปลอบใจไปว่าใจเย็นๆเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่มันเกิดหรอกมันเกิดมาตั้งแต่สมัยพระเยซูก็ยังดำเนินพระราชกิจอยู่เลยก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาแหละมั่นคงไว้ยืนหยัดในสัจจะที่ถูกต้องและความเป็นจริงอย่าหวั่นไหวและทุกอย่างก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นเองนะครับอย่างที่บอกว่าผมชอบเทศนาในลักษณะของเชิงป้องกันมากกว่าเวลามีปัญหามาแล้วเพราะฉะนั้นหัวข้อของการเทศนาผมในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคริสเตียนแท้ซึ่งจะตรงข้ามกับคริสเตียนเทียมเท็จดูหน้าพวกเราที่นี่ผ่านประสบการณ์พิสูจน์ด้วยความจริงของการเวลากับพิสูจน์แต่ละคนแล้วว่าพวกเราที่นี่คริสเตียนแท้ทุกคนใช่ไหมครับเอเมนไหมเอเมนเราคริสเตียนแท้ทุกคนแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากว่าแล้วคริสเตียนเทียมเท็จมันเป็นยังไงด้วยเพื่อเราจะไม่ตกหลุมของมารซาตานนะครับเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แยกแยะลำบากนะครับผมตอนเช้าเวลาซื้ออาหารไปทานที่ออฟฟิศก็แม่ค้าก็มีกระจาดใส่เหรียญเศษเหรียญแล้วก็ทิ้งแม่เหล็กไว้หนึ่งเหรียญบาทมันก็เกาะเหรียญบาทใหม่ๆก็เกาะแม่เหล็กกันกลมเลยนะก็แปลกดีเอ๊ะเดี๋ยวนี้เหรียญบาทมันเกยเยอะเหรอเขาบอกไปหยอดตู้โทรศัพท์หรือตู้อะไรรู้สึกตู้ซื้อของอะไรเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้ด้วยเอ๊ะมันเก๊เหรอก็ไปพูดกับที่ทำงานบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันเหรียญบาทยังปลอมกันเลยนะไอ้เราก็เอาข่าวคาบข่าวไปบอกที่ทำงานแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบเล่นเหรียญสะสมเหรียญเขาบอกไม่เก๊หรอกเหรียญรุ่นใหม่มันอย่างนี้แหละไม่เล็กดูได้ข้อที่จริงไม่รู้เป็นยังไงนะยังไม่ได้สอบถามกับทางราชการเพราะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจริงอะไรเก๊นี่บางทีมันก็ดูลำบากแล้วถ้าไม่มีความรู้อย่างถูกต้องบางทีก็ตีความผิดได้เหมือนกันหนังสือพิมพ์แล้วเดี๋ยวนี้ก็แปลกๆนะฮะพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่ขายดีฉบับนึงอะนานๆก็หลุดมาทีปนเป็นคำอุทานปนมาในพาดหัวข่าวบ้าเจ้าอ่านครั้งแรกก็งงๆอะไรว่าบ้าเจ้าบ้าจ่างก็ไม่ใช่บ้าเจ้าแล้วก็ผสมด้วยข้อความของการพาดหัวข่าวถามคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องบ้าเจ้าคืออะไรนั่งนั่งคิดอยากจะพูดพระเจ้าพระเจ้ามาเลยไม่ต้องบ้าเจ้าหรอกขอบคุณพระเจ้าเราพูดพระเจ้าได้เต็มปากเต็มคำใช่ไหมครับแต่คนเหล่านั้นซึ่งอยากจะพูดพระเจ้าแต่ก็ไม่กล้าพูดอ่ะมาบ้าเจ้าบ้าเจ้าอะไรนั่นขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยที่ก็จะมีโอกาสพูดพระเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มคำเหมือนเราพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาสู่พวกเราวันนี้มีหลายตอนเลยนะครับตอนแรกผมขอนำเรื่องของยอห์นนะครับยอห์นบทที่6ข้อที่51ใจความว่าเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราอีกตอนหนึ่งในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่22ถึง24ใจความว่าท่านจง ทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพี่น้องครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับเราเสมอพระองค์ทรงเป็นซึ่งพระองค์เป็นพระองค์ทรงเป็นอย่างอื่นไม่ได้และแน่นอนพระลักษณะหนึ่งของพระองค์คือพระองค์ทรงสัตย์ซื่อในขณะที่มนุษย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเบี้ยวเก่งเหลือเกินใช่ไหมครับไม่เคยสัตย์ซื่อแม้กระทั่งกับตัวเองสัญญาอะไรกับตัวเองที่ยังบิดพิ้วหรือว่าไม่ตรงต่อตัวเองเลยนั่นคือความไม่สัตย์ซื่อของมนุษย์เวลาเรามีเงินทองเราอยากจะฝากกับใครนี่คนที่เราจะฝากเป็นไงต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจได้ไม่เบี้ยวเราแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องครับแม้กระทั่งธนาคารเดี๋ยวนี้คุณจะฝากเงินคุณก็ต้องสอบฐานะธนาคารให้ดีนะถ้าคุณเป็นเศรษฐีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวรู้สึกเขาจะเลื่อนไปใช่ไหมรับประกันแค่1ล้านบาทเนี่ย นั่นคือความเป็นจริงว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทั้งโลกเลยด้วยรัฐบาลทั่วโลกก็อย่างเงี้ยจะไม่กล้ารับประกันธนาคารแล้วแบบเต็มๆอ่ะร้อยเต็มร้อยนี่ไม่ได้แล้วเอาไปแค่บางส่วนมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้แม้กระทั่งธนาคารซึ่งเราน่าจะไว้วางใจได้ว่าไปฝากเงินได้แล้วก็สบายใจก็ยังต้องคิดมากแล้วเงินไปฝากภรรยาและบุตรดีไหมถ้าเป็นเศรษฐีไว้ใจได้ไหมภรรยาและบุตรมีเหตุการณ์จริงก็เศรษฐีท่านหนึ่งแบ่งสมบัติให้ลูกไปเรียบร้อยแล้วล่ะก็ยังเหลือก้อนนึงติดตัวอยู่สูงอายุแล้วก็เกรงว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวทีหลังเป็นอะไรไปมันจะยุ่งนะไอ้ก้อนสุดท้ายนี่ก็เลยลองใจดูเอาไปฝากลูกจำนวนหนึ่งน้อยๆไม่กี่ตังค์หรอกหลักล้านไม่กี่ล้านฝากภรรยาไม่กี่ล้านลองดูสิพอดีมีหลายบ้านด้วย ฝากบ้านนู้นฝากบ้านนี้คนละหน่อยคนละไม่กี่ล้านคุณคิดว่าทุกคนที่รับฝากนี่ถึงเวลาอยู่ๆเศรษฐีท่านนี้บอกอ่ะขอเงินคืนมาหน่อยสิอยากจะได้คืนคุณคิดว่าจะได้คืนมาทันทีไหมโลกของความเป็นจริงคือไม่ได้คืนทันทีครับจะมีบางคนที่คืนได้ทันทีบางคนก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุผลอ้างไปเพื่อถ่วงเวลาโดยพอยิ่งพวกลูกๆใช่ไหมครับเงินพ่อก็คือเงินชั้นเนี่ยพอได้มาพ่อบอกห้ามใช้นี่เงินของอัวนะเงินของฉันนะห้ามใช้ฝากไว้เฉยช่วยดูแลดอกเบี้ยหน่อยบางทีก็เอาไปแปลเป็นสิ่งอื่นที่มันฟุ่มเฟือยไปแล้วนั่นคือความเป็นจริงความสัตย์ซื่อของคริสเตียนก็เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าจะมอบความไว้วางใจให้กับคริสเตียนอย่างพวกเราได้หรือไม่เป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเองแต่แน่นอนพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการฝากความไว้วางใจมอบภารกิจให้กับผู้ที่พระองค์ทรงไว้วางใจได้แน่นอนพระเยซูมาตายที่บนไม้กางเขนและเราผู้เป็นคริสเตียนเราเชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นและผู้ที่วางใจในพระองค์นั้นก็ได้ชื่อว่าคริสเตียนเราทราบกันดีแล้วว่าไม่ใช่ว่าเราเลือกพระเจ้าแต่พระองค์ทรงเลือกเราต่างหากพระองค์ทรงเริ่มต้นก่อนโดยการให้พระเยซูมาเปิดหนทางการคืนดีกับพระองค์โดยการตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราและพระธรรมที่ได้อ่านไปแล้วในยอห์นบทที่6ข้อที่51ยังบอกว่าพระเยซูพูดชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์นะครับเป็นอาหารเพื่อทำลงชีวิตและเลือดเนื้อของพระองค์นั้นก็คือการตายที่พระองค์ยอมถูกตรึงที่บนไม้กางเขนเราซึ่งคําว่ากินนี่ก็คงไม่ได้หมายความว่าเราไปกินเนื้อและเลือดจริงๆของพระองค์ใช่มั้ยนี่คือความหมายทางศาสนศาสตร์เป็นการเล็งถึงความหมายเท่านั้นซึ่งศัตรูของคริสเตียนในสมัยเก่าก็เคยเอาข้อนี้มาเป็นจั่วโจมตีแล้วกันแกล้งคริสเตียนหาว่าเราเป็นพวกกินคนหาว่าเป็นพวกกินมนุษย์เป็นพวกอะไรลัทธิแบบนอกรีดอะไรกินมนุษย์กินเนื้อกินเลือดอะไรเงี้ยแต่จริงพระเยซูกำลังบอกเราในเป็นความหมายทางศาสนศาสตร์การกินก็คือการที่เรารับเข้าไปแล้วเข้าไปมีส่วน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานั่นคือการกินในความหมายนี้เรารับเอาเลือดและเนื้อของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราก็เพื่อเรานั้นจะเป็นคนที่บังเกิดใหม่เป็นคนที่ใช้กันได้และพระเยซูก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวภายในเราในทางตรงข้ามถ้าเรากินสิ่งที่ชั่วร้ายเข้าไปล่ะเสพสิ่งที่ชั่วร้ายเข้าไปความชั่วร้ายก็เข้ามาครอบครองตัวเราได้เหมือนกันดังนั้นชีวิตคุณต้องรับแต่พระเยซูเท่านั้นนะครับจะรับอย่างอื่นไม่ได้เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาครอบครองชีวิตของเราได้แม้เสี้ยวหนึ่งเสี้ยวใดของชีวิตคริสเตียนในกาลาเตียบทที่3ข้อที่13กล่าวว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราพระองค์ทรงปลดปล่อยเราแล้วจากสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลดังนั้นชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงจะต้องไม่ไปไขว่คว้าหาสิ่งที่ชั่วร้ายหรือคำแช่งสาปเหล่านั้นกลับเข้ามาอีกเราจึงจะเป็นคริสเตียนที่เป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและใช้การได้ในเอเฟซัสที่ได้อ่านไปแล้วในบทที่4ข้อ22ถึง24ยังพูดถึงว่าให้เรานั้นต้องทิ้งตัวเก่าของเราซึ่งจะเสื่อมสูญไปเพราะความตายตามตัณหาที่หลอกลวงเนี่ยแล้วสวมสภาพจิตวิญญาณใหม่ที่พระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เป็นสภาพใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าเอเฟซัสพูดชัดเจนครับว่าชีวิตคริสเตียนแท้นั้นจะเป็นชีวิตแบบเดิมๆที่อยู่ในความบาปไม่ได้อีกต่อไปแล้วต้องทิ้งสภาพเก่าไปและสวมสภาพใหม่ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่แน่นอนครับพี่น้องครับคริสเตียนแท้ถึงแม้จะมีความใส่ใจอยากจะเรียนรู้มีการถามมีการศึกษาใฝ่หาความรู้ในพระวจนะพระเจ้าเพื่อการพัฒนาตัวเองให้ตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนของแต่ละคนอยู่มากเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่แต่ละคนในทางตรงข้ามเลยบางคนที่มาเป็นคริสเตียนโดยไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจมาตั้งแต่ต้นเลยก็จะเสแสร้งเข้ามาแล้วพวกนี้นี่บางทีเสแสร้งเก่งจอมปลอมเก่งนะครับแล้วไม่ใส่ใจที่จะศึกษาหรือเข้าใจพระวจนะอย่างแท้จริงไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วคนพวกนี้นี่ก็จะมีวิถีชีวิตจอมปลอมที่สวนทางกับการพัฒนาชีวิตแบบคริสเตียนที่แท้จริงในชุมชนของพระเจ้าทุกแห่งจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้คือการมีคริสเตียนแท้กับการมีคริสเตียนจอมปลอมความจริงคริสเตียนจอมปลอมไม่น่าจะเรียกคริสเตียนด้วยแต่เรายังหาศัพท์ที่จะสื่อสารกันให้เข้าใจได้ง่ายๆนั้นยังไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าคำว่าคริสเตียนควรจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นลูกพระเจ้าเท่านั้นคนอื่นที่มาแอบแฝงเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ห่มด้วยขนแกะก็ไม่ควรจะเรียกว่าคริสเตียนแต่ยังหาศัพท์ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าคริสเตียนจอมปลอมหรือคริสเตียนเท็จไปก่อนขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เขวว่าคริสเตียนแท้บางคนนี่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการนะเหมือนสถานที่ก่อสร้างที่อาคารยังไม่เสร็จอ่ะเขาก็มีป้ายบอกใช่ไหมว่ากำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จเราต้องยอมรับว่าบางคนการก่อสร้างบางแห่งรวดเร็วสวยงามแข็งแรงมั่นคงเชื่อถือได้แล้วตรงต่อเวลาเป๊ะเป็นตึกสวยงามใหญ่โตด้วยเวลาไม่นานเลยสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจใช้การได้เป็นตึกที่ใหญ่โตใช้การได้ปลอดภัยแต่บางตึกไม่รู้เป็นเพราะอะไรงบประมาณน้อยหรืออุปสรรคปัญหามีเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คาอยู่อย่างนั้นแหละสร้างได้ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เปลี่ยนป้ายอยู่เรื่อยนะกำลังก่อสร้างเมื่อไหร่จะเสร็จก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่านั่นก็คือคริสเตียนเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเปรียบเทียบว่าบางคนแหมพัฒนาการช้าเราก็แบบแหมคริสเตียนเท็จคริสเตียนจอมปลอมมันไม่ใช่นะเราอย่าไปตีความผิดอย่างนั้นคนละความหมายแต่คริสเตียนเท็จคริสเตียนจอมปลอมนั้นมันมาตั้งแต่แรกเลยแหละว่ามุ่งหมายมาเพื่อที่จะไม่จริงใจกับพระเจ้าไม่ได้จริงใจกับชุมชนของพระเจ้าแต่มาเพื่อที่จะหลอกลวงนะครับมาเพื่อผลประโยชน์พวกนี้จะอาศัยพระนามของพระเยซูในการหากินนะครับเราวัดความแท้ไม่แท้ยังไงก็ต้องวัดด้วยพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นเราจะรู้ลักษณะของคริสเตียนเท็ดคริสเตียนเทียมอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงก็เพราะเราต้องมั่นคงในพระเจ้าพระเจ้าแล้วเราจึงอ่านลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยการพูดการจาการกระทำออกของพวกคริสเตียนเท็ดแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจในพระเจ้าพระเจ้าเราเองก็มองไม่ออกเหมือนอย่างเหรียญบาทที่เราไม่มีความรู้ใช่ไหมว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมบางทีเราก็สับสนไม่หมดนะครับดังนั้นการศึกษาพระชนะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคริสเตียนแท้จะยอมให้เป้าหมายของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของเขาเขาจะมีชีวิตที่เข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าจะเข้าสนิทอยู่ในเขาชีวิตคริสเตียนแท้จะต้องมีอย่างน้อย5ประการดังต่อไปนี้ประการแรกคริสเตียนแท้ต้องมีความเชื่อความไว้วางใจยอมให้พระเจ้ามาสร้างชีวิตเขาด้วยความเชื่อความไว้วางใจในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์บางคนมีความรู้เรียนรู้ในพระคัมภีร์มากเลยแต่ขาดความไว้วางใจขาดความเชื่อแต่พวกนี้เก่งนะบางคนเป็นพวกที่ไม่ได้ประกาศตัวเป็นคริสเตียนซะด้วยซ้ำไปเป็นฝ่ายตรงข้ามเราด้วยแต่เอาพระคัมภีร์ไปศึกษาอย่าเลยเปิดปั๊บปั๊บปั๊บเปิดเก่งมากเลยรู้หมดเลยนะแต่ไม่เชื่อเป็นคนศาสนาอื่นศึกษาเพื่อมาโจมตีเราหรือมาชักชวนคนที่เป็นคริสเตียนไปเข้าของเขานะฮะพวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีความไว้วางใจในพระเจ้าอีกพวกนึงก็ศึกษาเรียนรู้พระชนะเหมือนกันแต่ก็มาปลอมปนอยู่ในพวกเราโดยที่เสแสร้งว่าไว้วางใจแต่จริงๆแล้วไม่ไว้วางใจพระบุตรนะครับพวก พี่น้องครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นจะกินข้าวเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองในการตักเข้าปากใช่ไหมแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวสักเมล็ดหนึ่งมนุษย์ก็ไม่มีใครจะสามารถสร้างได้ดังนั้นจึงเป็นสัจจะแน่นอนอยู่แล้วว่ามนุษย์นั้นพึ่งพาพระเจ้าต้องพึ่งพาพระเจ้าขาดพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาพระเจ้าและความไว้วางใจมนุษย์นั้นต้องมีต่อพระเจ้าเหมือนอย่างลูกที่วางใจในมารดาให้อยู่ในอ้อมอกของแม่ชีวิตคริสเตียนแท้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับจำเป็นที่เราจะต้องมีความไว้วางใจพระเจ้ามีความเชื่อเหมือนอย่างทารกที่ไว้วางใจมารดาของตัวเองว่าจะเลี้ยงดูตัวเองให้รอดปลอดภัยจะปกป้องชีวิตของตัวเองให้รอดปลอดภัยแบบเดียวกับทารกเล็กๆนั่นแหละนั้นชีวิตคริสเตียนต้องอยู่ด้วยความเชื่อไว้วางใจจึงจะเป็นคริสเตียนแท้ประการที่สองคริสเตียนแท้ต้องยอมให้พระเจ้าทำการทดสอบทดลองเราได้เพื่อยืนยันว่าเรานั้นเป็นของแท้สาวก12คนของพระเยซูก็ถูกทดสอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆตลอดไปจนกระทั่งพอพระเยซูถูกตรึงนะฮะบททดสอบยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นเป็นบทเรียนหนักที่สุดเลยเปโตรเกือบจะสอบตกใช่ไหมปฏิเสธพระเยซูด้วยความกลัวแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ทรงเสริมสร้างเปโตรให้กลับมาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะนั้นถึงบอกว่าเราอย่ารีบประณามใครว่าเป็นคริสเตียนเท็จคริสเตียนจอมปลอมนะบางครั้งถ้าเราไปประณามอย่างนั้นเปโตรก็จะถูกประณามด้วยแต่จริงแล้วเปโตรอยู่ในขั้นตอนของการสร้างของพระเจ้าแต่ยูดาสซึ่งทรยศพระเยซูขายพระเยซูไปเงี้ยสอบตกแน่นอนนะครับก็ต้องไปฆ่าตัวตายด้วยความละอายคริสเตียนทุกคนต้องมีบททดสอบของชีวิตและการทดลองนั้นมีตลอดชีวิตของเราไม่ได้มีแต่ขาขึ้นตลอดไปแล้วนะฮะสำหรับชีวิตคริสเตียนทำไมพระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนนั้นจะมีแต่อะไรนะมีแต่เจริญขึ้นไม่มีตกตามลงเอ๊ะแล้วทำไมบางทีชีวิตเรามันรุ่มๆดอนๆล่ะขอยืนยันนะพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นความจริงมีแต่ขึ้นไม่มีลงจริงๆครับแต่มันเหมือนกราฟอ่ะมันจะมีขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นไปแล้วก็ลงมานิดหน่อยขึ้นไปแล้วก็ลงขึ้นไปแล้วแต่โดยภาพสรุปรวมแล้วถ้าเราตีเป็นกราฟนะชีวิตของคริสเตียนเป็นไงฮะแนวโน้มมันขึ้นตลอดเลยครับแต่บางทีเราไปสะดุดความรู้สึกเสียอกเสียใจอีตอนที่มันลงเล็กๆน้อยๆลงมันบางช่วงอ่ะแต่เราลืมมองภาพใหญ่ว่าแล้วตลอดชีวิตเราตั้งแต่เริ่มต้นคริสเตียนจนถึงปัจจุบันจนถึงอนาคตมันจะมีแต่ขึ้นไปในทางที่ดีเชื่อผมครับเพราะนี่คือสัจจะ ไม่ใช่เส้นตรงปุ๊ดขึ้นไปตลอดมันก็ต้องมีขึ้นขึ้นลงลงในระหว่างทางใช่ไหมแต่โดยภาพสรุปแล้วมันขึ้นดังนั้นให้เรามั่นคงในชีวิตคริสเตียนแท้ที่จะผ่านการพิสูจน์ว่าเราเป็นของจริงและยิ่งผ่านเกมเหมือนเกมคอมพิวเตอร์บางคนติดแล้วก็ได้เกมคอมพิวเตอร์ไอ้วิหกกริ้วอะแองกี้เบิร์ดด่านแรกๆเป็นไงมันง่ายพอผ่านด่านแรกด่านที่สองมันยากขึ้นที่สามยากขึ้นยิ่งด่านผ่านด่านหนักๆเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับการทดสอบในชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันยิ่งเราผ่านด่านมากเข้าไปเท่าไหร่ในชีวิตเรานั้นด่านต่อไปมันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องมั่นคงและไว้วางใจด้วยความเชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคริสเตียนแท้ที่พระเจ้าพึงพอพระทัยประการที่สามชีวิตคริสเตียนแท้นั้นต้องรับการพิสูจน์ไม่ใช่ทดสอบธรรมดานะต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตเลยนะครับบรรดาผู้นำคริสเตียนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าพิสูจน์กันด้วยชีวิตบางครั้งโดนบังคับให้ปฏิเสธความเป็นคริสเตียนถ้าไม่เป็นคริสเตียนจะรอดถ้ายังยืนยันความเป็นคริสเตียนอยู่ถูกตัดหัวถูกเอาไปเผาไปแขวนไว้แล้วก็น้ำมันราดเผาก็ยังมีเลยบางทีล้างเมืองเลยนะล้างชุมชนล้างเมืองเลยนะเพื่อให้ประกาศเพื่อให้เลิกเชื่อให้ประกาศตัวว่าเลิกเชื่อแล้วมาเข้าศาสนาใหม่อย่างเงี้ยเมื่อนานมาแล้วตอนผมยังเป็นเด็กเลยจำได้ว่าคนที่รู้จักกับคุณพ่อของผมเนี่ยก็มาคุยกันนั่งเล่นนั่งกินกับน้ำชากาแฟแล้วคุยกันผมยังเป็นเด็กก็เลยยังจำได้นะเขาเล่าถึงพื้นเพเขาว่าเป็นคนจีนหนีมาจากจีนเนี่ยเพราะว่าพอคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพยายามจะข่มเหงคริสเตียนแล้วพ่อเขาก็เป็นคริสเตียนด้วยแต่ครอบครัวเป็นคริสเตียนถูกฆ่าเขาจะฆ่าวะต้องหนีหัวซุกหัวซุนเลยฮะคอมมิวนิสต์จะฆ่าวะแล้วต้องหนีมาอยู่เมืองไทยนี่คือการพิสูจน์ด้วยชีวิตคนจีนหลายคนทีเดียวที่เป็นคริสเตียนในเวลานั้นไม่ใช่ง่ายแล้วก็ถูกฆ่าตายเพราะคอมมิวนิสต์นั้นบอกถ้าไม่ทิ้งความเชื่อขังคุกก่อนทรมานก่อนสุดท้ายก็อาจจะฆ่าทิ้งด้วยถ้าหัวแข็งมากๆนั่นคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงและไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์มากมายบุคคลทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอสเตอร์ซึ่งเสี่ยงชีวิตในการที่จะช่วยชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเปาโลซึ่งอาจารย์เปาโลถึงขนาดพูดว่าต้องตั้งอารมณ์ตายและจะพร้อมจะไปรับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีเพราะว่ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาคือจะถูกฆ่านั่นเองดังนั้นคริสเตียนแท้นั้นไม่ใช่ง่ายนะครับพี่น้องพิสูจน์แม้กระทั่งด้วยชีวิตประการที่4ชีวิตคริสเตียนแท้นั้นจะต้องมีความรักของพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่7ถึง8มีใจความว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนั้นดูง่ายๆคริสเตียนแท้ต้องมีความรักของพระเจ้าและความรักตรงนี้แหละที่เป็นอาวุธสำคัญเลยในการที่เราจะทำภารกิจของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลหลายคริสตจักรพยายามไปแสวงหาของประทานอื่นๆแต่ละเลยเรื่องของความรักบางคริสตจักรก็ไปเน้นเรื่องของรักษาโรคบางคริสตจักรไปเน้นเรื่องของการอัศจรรย์แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ละเลยเรื่องของความรักซึ่งใหญ่ที่สุดถ้ามีความรักอยู่ในคริสตจักรใดอย่างมั่นคงและจริงใจแล้วก็รับรองเลยครับพระเจ้าพระเจ้าจะทำการใหญ่ได้ที่นั่นเลยประการที่5ชีวิตคริสเตียนแท้นั้นจะต้องประพฤติตามพระวจนะมีแต่ความเชื่อแต่ไม่มีความประพฤติก็ไม่ได้นะครับ1ยอห์นบทที่5ข้อที่3บอกเราว่าเพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระถ้าเรารักพระเจ้าเราบอกเราเป็นคริสเตียนแท้เรามีความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงเรารักพระเจ้าดังนั้น พระบัญญัติของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งดีงามการประพฤติที่ดีงามเราจะต้องทำได้ไม่ใช่ตัวเราทำเองลำพังแต่พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เราทำไม่ใช่ตัวเก่าเราทำเพราะตัวเก่าเราทิ้งไปแล้วแต่เพราะว่าสภาพใหม่ที่พระเยซูเสริมสร้างเรานั้นทำให้เราเกิดบังเกิดใหม่และชีวิตที่บังเกิดใหม่เรานั้นจึงทำได้โดยอัตโนมัติจากภายในสู่ภายนอกและพฤติกรรมเราที่เป็นคริสเตียนแท้ก็จะสอดคล้องกับพระบัญญัติโดยที่เราไม่ต้องไปดูว่าข้อ1ว่าไงข้อ2ว่าไงข้อ3ว่าไงแต่มันเป็นอัตโนมัติเองว่ามันจะสอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้าเองแล้วพระบัญญัติของพระองค์นั้นก็จะไม่เป็นภาระไม่ใช่ว่าเป็นกฎเป็นข้อห้ามเป็นเหมือนระเบียบบริษัทเป็นเหมือนระเบียบสมาคมเข้ามาแล้วต้องประพฤติข้อ1ข้อ2ข้อ3เราก็กําลังท่องจําใช่มั้ยแล้วก็ทําด้วยความฝืนใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่คริสเตียนแท้ทำมาจากภายในสู่ภายนอกสอดคล้องกับพระบัญญัติและพระบัญญัติไม่เป็นภาระและที่สำคัญพวกที่ปลอมๆทั้งหลายแหล่นะที่เพี้ยนๆนะคำสอนเพี้ยนๆเนี่ยมักจะเน้นแต่ความเชื่อก็ความเชื่ออย่างเดียวแต่ยากอบบทที่2ข้อที่17ถึง24พูดชัดเจนว่าความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความประพฤติด้วยในข้อ17บอกความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลถ้าจะบอกว่าคนหนึ่งมีความเชื่ออีกคนหนึ่งมีความประพฤติยากอบบอกว่าจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าเห็นไหมฮะข้อต่อมายังพูดอีกว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลและยังยกตัวอย่างถึงเรื่องของอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อนะตอนที่อับราฮัมถูกทดสอบโดยพระเจ้าบอกให้เอาอิสอัคลูกชายหัวแค่หัวแหวนเลยเนี่ยไปเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมยอมทำตามซึ่งสุดท้ายพระเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะฮะได้ให้แกะมาเป็นเครื่องบูชาแทนเพราะเป็นเพียงการทดสอบทดลองใจกันแต่อับราฮัมนั้นทำด้วยความเชื่อมีการกระทำอับราฮัมจึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ที่เป็นบิดาแห่งความเชื่อดังนั้นในยากอบบอกว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็เนื่องด้วยการประพฤติและมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวจริงอยู่ความรอดเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับเรามาพระองค์เป็นผู้ที่ให้เราไม่ใช่ว่าความเก่งความสามารถเป็นเพราะว่าความพยายามของเราที่จะประพฤติดีแล้วเราได้มาไม่ใช่เป็นเพราะความเชื่อความไว้วางใจของเราเราจึงได้รับความรอดที่พระเจ้าทรงเมตตาเราแต่เมื่อมีความเชื่อนี้แล้วมีความรอดนี้แล้วถ้าเราไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ไม่แสดงออกถึงความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเป็นคริสเตียนที่ดีแต่อ้างแต่ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยอ้างแต่สารภาพบาปอย่างเดียวเนี่ยเราจะเป็นคริสเตียนแท้ได้ยังไงตอนผมเป็นคริสเตียนใหม่วันแรกๆเลยตอนนั้นยังทำงานอยู่ที่โรงงานของเพื่อนของพ่อเพื่อนเขาจะต้องกินข้าวร่วมกับครอบครัวเขาเนี่ยพอพ่อเพื่อนรู้ว่าผมเป็นคริสเตียนเป็นคนจีนนะแกก็ไม่ค่อยชอบแหละแกก็แย่เล่นบอกว่าไม่ชอบอย่างเดียวอ่ะคริสเตียนทำบาปอะไรก็ได้แล้วก็ไปสารภาพบาปเหรอเราเป็นคริสเตียนวันแรกๆไม่กี่วันก็ไม่เลือกตอบไงเหมือนกันไม่เลือกไปเถียงยังไงก็ได้แต่นิ่งฟังอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับคนทั่วไปเข้าใจอย่างนั้นว่าโอ้คริสเตียนดีนี่ทำบาปยังก็ได้แล้วมาสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วก็อ่ะก็แล้วกันไปซึ่งมันไม่ถูกต้องเราอ่านตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมีการประพฤติด้วยพวกคริสเตียนปลอมนี่เราไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าขณะในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เหตุการณ์ระหว่างในกิจการก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ยังมีกล่าวถึงพวกคริสเตียนปลอมมาอยู่แล้วนะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอย่างใน2โครินธ์บทที่11ข้อ13ถึง14บอกว่าเพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียมเป็นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้อันนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนเท็จอย่างเดียวนะปลอมเป็นถึงอัครทูตเทียมก็ยังมีเลยไปเที่ยวหลอกลวงว่าเป็นทูตของความสว่างมีมาแล้วในเหตุการณ์ในกิจการใน2เปโตรบทที่2ข้อที่1ถึง3พูดถึงพวกผู้เผยพระวจนะและครูเทียมเท็จ เห็นไหมฮะสองเปโตรก็เตือนมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนมีแล้วว่าไอ้พวกนี้มันสอนผิดบางครั้งสอนไปสอนมาสอนให้ปฏิเสธพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าซะแล้วเนี่ยสอนไปสอนมาเท็จละเพี้ยนละแล้วก็มีหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างของพวกสอนเท็จนี้ด้วยทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายด้วยแล้วด้วยความโลภพวกเขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากำไรจากพวกท่านการลงโทษความวิบัติจะตกแก่คนเหล่านั้นแน่นอนมีมาแล้วตั้งแต่ในสองเปโตรนั้นลักษณะของความเทียมเท็จนี่มักจะมุ่งหาแสวงหากำไรแสวงหาอะไรทรัพย์หรือว่าเกียรติหรือสิ่งที่เป็นเนื้อหนังของโลกนี้พวกเทียมเท็จเนี่ยมันชอบข่าวหมอเขมรไม่ใช่หมอเราเรียกหมอก็ไม่ถูกคนเขมรเนี่ยที่เหยียบคริสเตียนตายไปนั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายน่าเสียใจหมอบัตเลวินหมอบัตเลท่านคงจะรู้สึกเสียใจเหมือนกันแล้วเราก็ดูหนังเกาหลีใช่ไหมที่ยังฉายอยู่เลยที่พวกมิชชันนารีเป็นหมอเนี่ยเหมือนหมอบัตเลหรือหมออื่นๆทั้งหลายแหละที่จะพาไปบุกเบิกบุกเบิกการรักษาโรคในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาเหล่านั้นเป็นมิชชันนารีที่เชื่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าและเชื่อในการอัศจรรย์เหมือนกันแต่เขาก็เป็นหมอแล้วก็ไปบุกเบิกการรักษาพิบาลในประเทศต่างๆในเอเชียแล้วเนี่ยเพื่อให้ออกมาจากความงมงายเพื่อให้หลุดพ้นมาจากอำนาจของมารซาตานที่จะใช้วิธีงมงายหรือว่าครอบงำด้วยความไม่เข้าใจต่างๆแต่น่าเสียดายยุคนี้สมัยนี้คริสเตียนพี่น้องคริสเตียนหลายๆคนก็ยังหลุดไปในยุคเก่าได้ยังไงยังงงอยู่ก็เพราะว่าคำสอนเท็จสอนเพียงด้านเดียวให้เข้าใจพระคัมภีร์บางตอนเพียงด้านเดียวแล้วไม่เข้าใจทั้งฉบับอ่ะแล้วทำให้คนเหล่านี้เนี่ยถูกชักจูงไปในทางที่ผิดจนสูญเสียแม้กระทั่งอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยนะกระทั่งชีวิตก็ยังเสียมาแล้วใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันและระมัดระวังอย่างมากนะพวกนี้บางทีชอบอ้างพระคัมภีร์บางตอนเนี่ยอย่างในยากอบบทที่5ข้อที่13ถึง18ได้กล่าวถึงเรื่องของความเจ็บป่วยว่าเมื่อเจ็บป่วยก็เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาอธิษฐานเพื่อเขาการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนี่คือความจริงเราพบการอัศจรรย์หลายๆครั้งที่บรรดาผู้ปกครองหรือผู้ชอบธรรมของพระเจ้าวางมือรักษาโรคให้กับบางคนแล้วหายจริงๆเป็นความจริงครับในกิจการบทที่5ข้อที่12ถึง16มีอีกว่ามีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของคนในหมู่ประชาชนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวว่าเขาพาบรรดาคนป่วยคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาแล้วทุกคนก็หายนี่ก็เป็นความจริงครับและเป็นความจริงที่ณเวลานี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยแต่เราจะไปบังคับพระเจ้าได้ไหมเราซึ่งเป็นภาชนะที่พระเจ้าปั้นเป็นดินน่ะเราจะไปบังคับช่างปั้นได้ไหมว่าต้องปั้นอย่างนั้นปั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามใจฉันสิได้หรือเปล่ามีภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องนึงนะนานแล้วออกทางทีวีอ่ะเราหลายคนเคยดูมาแล้วแล้วก็เคยดูครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนนู่นแล้วก็มาฉายซ้ำๆเป็นบางช่วงเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในอเมริกาความจริงเข้าโครงเรื่องเนี่ยถึงมันเป็นภาพยนตร์ก็จริงนะแต่เข้าโครงเรื่องมันมาจากเรื่องจริงเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยติดคุกแล้วก็ออกจากคุกมาเนี่ยก็พยายามแบบมาเป็นคริสเตียนแล้วก็จะมาเป็นผู้ประกาศแล้วไปรวบรวมสมาชิกบรรดาพรรคพวกอ่ะเขาเป็นทีมเป็นแก๊งแล้วก็ทำการประกาศแบบเต็นท์ยักษ์อ่ะมีที่นั่งเยอะๆมีเต็นท์ไปประกาศตามส่วนใหญ่จะเน้นที่ชนบทก่อนแล้วทีมงานของเขาก็จะมีพวกเครื่องมือไฮเทคนะมีเครื่องฟังอะไรต่ออะไรมีการส่งสปายไปสืบเสาะคนที่จะเข้ามาในเต็นท์อ่ะอย่างเช่นไปแอบฟังว่าเขาคุยอะไรกันก่อนพอรู้ว่าคนนี้ป่วยเป็นอะไรอะไรก็จดไว้ทำมาร์กไว้ที่นั่งแต่ละที่ก็จะมีตำแหน่งที่เขารู้กัน แล้วก็สื่อสารด้วยกล้องด้วยวิทยุด้วยอะไรต่างๆทำให้คนพอดีเจ้าคนคนนี้ก็เป็นช่างพูดเหลือเกินเก่งพูดเก่งคนก็เชื่อพอดีคริสเตียนท้องถิ่นก็แบบบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วไงก็เชื่อบอกก็ถูกนะชี้ไปคนนั้นเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรเงี้ยพอเชื่อแล้วก็เกิดศรัทธาเนี่ยโอ้โหยิ่งมากันใหญ่เลยทีนี้ก็มีเหตุการณ์นึงคือเด็กผู้ชายคนนึงซึ่งเจออุบัติเหตุแล้วพิการเดินไม่ได้ก็เชื่อที่ความบริสุทธิ์ใจจากเด็กเองแล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือเด็กคนนี้ลุกขึ้นยืนเดินได้แต่ไม่ได้มาจากใครมาจากผู้รับใช้เทียมเทคคนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่มาจากความเชื่อของเด็กคนนั้นซึ่งมีโดยตรงกับพระเจ้าทำให้เกิดการอัศจรรย์ได้ทีนี้เจ้าผู้รับใช้เทียมเทศคนนี้ก็เกิดนึกสำนึกบาปตอนจบก็คือเขาเกิดละอายใจเพราะเด็กคนนี้ศรัทธามากแล้วจะมาติดตามเขาจะไปที่ไหนจะไปด้วยขอเป็นอาจารย์ขอนับถือเป็นอาจารย์จะตามไปด้วยทุกแห่งคนนี้เลยเกิดจิตสำนึกเลยเก็บข้าวของแอบหนีไปกลางดึกหายสับสนไปเลยทิ้งทีมงานไปนะครับเรื่องทำนองนี้เป็นภาพยนตร์ก็จริงแต่ว่ามันสร้างจากเรื่องจริงที่มีเขาคงเรื่องจริงที่อเมริกาก็ดีที่ประเทศอื่นๆก็ดีที่มีคริสเตียนมากๆเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีแอบแฝงคล้ายๆอย่างนี้อยู่อีกแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแฝงๆอยู่ซึ่งเราต้องระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้นพวกเทียมเท็ดนี่บางทีจะทำประกาศใหญ่ๆที่มันต้องหรูหรานะฮะแล้วพวกนี้หาเงินเก่งประกาศที่ต้องแบบสถานที่ต้องโอโถงกว้างใหญ่สวยงามทีมงานเยอะแยะเลยไปไหนมาไหนต้องขึ้นเครื่องบินรถเก๋งอย่างดีรับส่งพักอย่างดีแล้วพิจารณาไหมว่าพระเยซูล่ะอัครทูตล่ะไปไหนไปแบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแล้วการรักษาโรคก็ไม่ต้องมีอะไรมากเป็นไงฮะพูดด้วยวาจาพระวจนะพระเจ้าสั่งด้วยพระวจนะไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วก็หายโรคผีก็ออกแต่พวกที่เทียมเท็ดนี่จะตรงกันข้ามเลยนะหรูหราไปหมดแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองนี่เน้นมากด้วยพระเยซูยังเตือนมาตั้งแต่พระองค์ยังดำเนินพระราชกิจในโลกในเวลานั้นในพระคัมภีร์เนี้ยอย่างในมัทธิวบทที่24ข้อที่3ถึง14พูดถึงเริ่มต้นของเหตุการณ์ในยุคสุดท้ายเนี่ยพระเยซูเตือนว่าด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เมื่อกี้บอกมีคริสเตียนเท็ดใช่ไหมต่อมามีอัครทูตเท็ดใช่ไหมผู้สอนเท็ดนี่นะอัครทูตเท็ดเดี๋ยวนี้ถึงขนาดพระคริสเตียนเท็ดก็มีนะอ้างนามของเขาว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปผู้เผยพระชนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปในมัทธิวบทที่24ข้อที่15ถึง28พูดถึงความวิบัติยิ่งใหญ่นะบอกว่าในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้แต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้เห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องแปลกต่อไปจะหนักกว่านี้อีกด้วยพวกเราต้องเตรียมใจไว้มันจะมีบางคนที่โอ้โหทำหมายสำคัญทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ด้วยนะแต่ใจลึกๆแล้วไม่ใช่ของแท้มาจากมารซาตานแล้วก็มาอ้างพระนามพระเยซูได้บางทีเป็นพวกหมายสำคัญเทียมเท็จนะครับดังกับความเชื่อบางคนนี่อ่านพระคัมภีร์แล้วอ่านบางตอนแล้วก็มาตีความแค่บางตอนแล้วก็หลงไปอย่างเช่นอ่านตอนที่พระเยซูกล่าวถึงเรื่องของการสั่งภูเขาให้เลื่อนหรือลอยไปเนี่ยใน1ยอห์นบทที่5ข้อที่4 ถึง 5 1ยอห์นบทที่5ข้อที่4ถึง5กับมัทธิวบทที่17ข้อที่20ได้พูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ซึ่งพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์ว่าถ้ามีความเชื่อเนี่ยนะก็จะสั่งแม้กระทั่งภูเขาให้เลื่อนไปได้โทษนะเมื่อกี้พูดผิดนะครับไม่ใช่1ยอห์นนะครับในมัทธิวบทที่17ข้อที่20กับมัทธิวบทที่21ข้อ ข้อที่21ถึง22นะครับไม่ใช่1ยอห์นในมัทธิว2ตอนเนี้ยได้พูดถึงคำสอนของพระเยซูที่บอกกับสาวกของพระองค์ว่าถ้ามีความเชื่อจะสั่งภูเขาให้เลื่อนไปหรือลอยไปก็เลื่อนไปหรือลอยไปได้ผมอ่านให้ฟังนะครับมัทธิวบทที่17ข้อที่20บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยอีกตอนในมัทธิวบทที่21ข้อที่21ถึง22พระเยซูก็บอกกับสาวกองอีกครั้งหนึ่งบอกว่าฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและมิได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อท่านจะได้สองตอนนี้แม้กระทั่งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่เป็นนักวิชาการในปัจจุบันเนี่ยยังชอบอ้างไปใช้เลยเวลาเขาสอนเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยยังอ้างไม่ใช่เลยแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าแล้วเราเคยเห็นพระเยซูหรืออัครทูตคนไหนไหมที่สั่งภูเขาให้ลอยไปต่อหน้าต่อตาไปลงทะเลหรือเลื่อนไปที่ไหนไหนมีไหมพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คริสเตียนต้องเข้าใจมันคงสับสนน่าดูเลยถ้าหากว่าคริสเตียนสั่งภูเขาเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยอย่างเช่นผมรู้สึกว่าภูเขาที่ถ้าผมมีบ้านในชนบทแล้วแม้ภูเขาลูกนี้มันบังวิวนะผมก็อธิษฐานด้วยความเชื่อเอาภูเขาลูกนี้ปุ๊บไปเป็นอยู่ที่บ้านอาจารย์นันท์อาจารย์นันท์ตื่นเช้าเฮ้ยอะไรอยู่ๆภูเขามาอยู่ตรงหน้าบ้านฉันได้ไงจะก็เดือดร้อนดิก็อธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วเอาส่งไปให้อยู่หน้าบ้านอาจารย์โมเสสนะปู่ของโมเสสคงวุ่นวายไหมนั่นภูเขานะไม่ใช่กองขยะแค่ขยะป่าไปหน้าบ้านของเพื่อนบ้านก็วุ่นวายแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ได้ดูภาพยนตร์สารคดีทางวิทยาศาสตร์เขามีภาพสมมุติว่าถ้าทวีปสองทวีปเนี่ยโดยที่เขาใช้ทฤษฎีแล้วเขาเนี่ยเป็นภาพสมมุติเกิดมันเลื่อนเข้าหากันมันก็จะดันเอาขอบทวีปขึ้นไปเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภาพกราฟิกให้ดูนะสิ่งที่ตามมาคือลมจากทะเลจะเข้ามาตามปกติไม่ได้แล้วประเทศต่างๆที่อยู่ตามแผนที่ปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็นทะเลทรายเลยเพราะว่าแห้งแล้งเปิดไปดูด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจดูผ่านก็เลยเจาะเลยดูช่วงสั้นๆตอนที่เขาอธิบายตรงนี้อยู่ก็เลยเนี่ยความเชื่อเรามีก็จริงแต่พระประสงค์ของพระเจ้าก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าลองตามใจมนุษย์โลกวุ่นวายตายเลยครับเดี๋ยวภูเขาก็เปลี่ยนที่ย้ายไปย้ายมาโลกต้องหมุนด้วยความสมดุลเป็นไงแกว่งเป๋เป็นไม่มีระเบียบเลยเป๋ไปหมดเลยฤดูกาลอะไรต่ออะไรสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนั้นทำตามใจมนุษย์ไม่ได้ต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วมนุษย์นี่ก็ประเภทบางทีไม่รู้อะไรแบบทั้งหมดหรอกแต่อยากทำอ่ะแล้วบางครั้งก็ทำอะไรผิดๆไปแล้วสิ่งวุ่นวายก็เกิดขึ้นลองเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในกับอับราฮัมตามใจเรานะปั๊บย้อนอดีตไปอับราฮัมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างตามใจเราดีไม่ดีไม่มีชนชาติอิสราเอลเกิดขึ้นเลยพระคัมภีร์นี้ก็ไม่มีใช่หรือตามใจเราสมัยอาดัมเอวาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามพระคัมภีร์นี้เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พระเจ้ายอมงั้นไม่ได้ต่อให้เรามีความเชื่อขนาดไหนก็ตามพระเจ้าก็ยอมเราไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อก็ต้องคำนึงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความจริงแล้วประโยคนี้ตอนนี้ในมัทธิวทั้งสองตอนเนี่ยก็เป็นความจริงได้นะครับเป็นความจริงได้แต่ไม่ใช่ตามใจมนุษย์เนื้อหนังอย่างเราความจริงนั้นยกตัวอย่างเช่นมันเกิดมาแล้วตอนที่ชนชาติอิสราเอลเข้าไปในอียิปต์อ่ะเขาเกณฑ์แรงงานพวกนี้ที่เป็นทาสเนี่ยไปสร้างอะไรครับพีระมิดย้ายภูเขานะหินจากเขาอีกที่หนึ่งไกลเลยแล้วลำบากยิ่งกว่าสมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้ลำบากยิ่งกว่าสมัยนี้แต่ย้ายมาแล้วครับ เอาจากตรงนู้นมาอยู่กลางทะเลทรายตั้งเป็นสวยงามเป็นพีระมิดใหญ่โตสูงริ้วๆเลยเพราะผู้สร้างมันมีความเชื่อไงว่าสำเร็จได้เมื่อผมยังเป็นนักเรียนอยู่ในห้องสมุดยังจำได้ว่าดูหนังสือเล่มหนึ่งถึงไม่เป็นคริสเตียนนะตอนนั้นแต่ภาพมันติดตาแล้วมาเป็นความเข้าใจในตอนนี้เขาถ่ายภาพภูเขาลูกหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งมันมีแร่เวลาเขาสำรวจแร่เนี่ยเขาเจาะลงไปเนี่ยมันเหมือนเมล็ดพืชไงเอาตัวอย่างแร่มานิดเดียวเหมือนเมล็ดพืชแล้วก็เกิดมีความเชื่อว่าในภูเขาเนี่ยต้องมีแร่คุ้มค่ากับการค้าเขาแน่อันนี้ของคนในโลกนี้นะไม่ใช่อย่างพระเจ้านะเขาเชื่ออย่างคนในโลกนี้เขาสำรวจลงไปแล้วเจาะไปในที่ต่างๆแล้วเขามีความมั่นใจว่าไอ้ตัวอย่างแร่เล็กๆน้อยๆเขาขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขาประเมินได้ว่าทั้งภูเขานี่มีมากพอที่ทำการค้าได้เขาขอสมทานแล้วระเบิดเขาทีละส่วนทีละส่วนเพื่อเอาแร่ไปแล้วก็ย้ายหินไปสร้างถนนมั่งถมทะเลมั่งทีละส่วนมันก็แหว่งนะก็ถ่ายมาแต่ละปีแต่ละปีมันแหว่งแหว่งแหว่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันกลายเป็นที่โล่งเลยภูเขาใหญ่โตมโหฬารมันกลายเป็นที่โล่งเลยนี่คือความเชื่อแบบของชาวโลกแต่ก็ทำให้ภูเขาย้ายมาได้แล้วเพราะฉะนั้นพระดำรัสของพระเยซูตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องเกินความเป็นจริงเป็นไปได้แน่นอนถ้ามีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ก็อย่าลืมว่าพระประสงค์เป็นเรื่องสำคัญใน1ยอห์นบทที่5ข้อที่14ถึง15บอกแล้วว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์อย่างที่บอกแล้วครับพี่น้องพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าคือผู้ปั้นเป็นช่างปั้นเราเป็นดินที่พระองค์ทรงปั้นสิ่งที่ทรงปั้นจะไปบอกบังคับคนปั้นเหรอต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามใจฉันสิได้ไหมพระประสงค์เป็นเรื่องใหญ่กว่าความต้องการของเรานะครับพระประสงค์เป็นเรื่องใหญ่กว่าความต้องการของเราบ่าวจะไปบอกนายเหรอคนใช้จะไปบอกเจ้าของบ้านเหรอต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวชี้นิ้วสั่งเจ้าของบ้านให้ทำตามคนใช้หรือบ่าวไปสั่งนายให้ทำตามใจของบ่าวอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้เป็นความจริงนะครับพวกที่เน้นการอัศจรรย์การรักษาโรคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมาคือบางทีเขาให้คนที่เป็นอาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงแล้วพอพี่เลี้ยงจะนำคนที่รู้สึกอยากจะรับการรักษาโรคเนี่ยขึ้นไปบนเวทีพอพี่เลี้ยงเขาอธิษฐานมีตอนนึงบอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์มันหยุดเลยนะให้หยุดเลยนะหยุดอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้ต้องหายโรคอย่างเดียวสั่งอย่างนี้เลยนะสั่งให้หายโรคเดียวโหไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับพระประสงค์เป็นเรื่องสำคัญและใหญ่กว่าความต้องการส่วนตัวของคนนะครับแม้แต่พระเยซูเองยังเคารพพระประสงค์ของพระบิดาเลยอย่างที่นาซาเรตที่พระองค์ทำการอัศจรรย์ไม่ค่อยได้เพราะคนไม่เชื่อนะก็มีคนไปท้าทายพระเยซูบอกว่าทำไมไม่ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่นาซาเรตล่ะแล้วเหมือนกับทดลองพระองค์ให้ทำสิบังคับกึ่งบังคับอ่ะทำสิเป็นการท้าทายเป็นการดิสเครดิตพระองค์พระองค์ก็กลับตอบยังไงพงตอบในลูกาบทที่4ข้อที่16ถึง30บอกว่ามีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอลเมื่อคราวเอลียาตอนที่ท้องฟ้าปิดแห้งแล้งนะฮะ3ปี6เดือนเกิดกันดารอาหารแต่เอลียาไม่ได้รับใช้ไปหาหญิงม่ายคนใดเว้นแต่หญิงม่ายคนหนึ่งในบ้านสาเลฟัตแขวงเมืองไซดอนซึ่งไม่ใช่ในอิสราเอลเห็นมั้ยเอลียาซึ่งเป็นผู้ที่ทำหมายสำคัญมากมายเลยแต่ยังต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือมีหญิงม่ายคนเดียวที่เอลียาไปทำการอัศจรรย์เรื่องของการให้มีอาหารกินในเวลานั้น แล้วยังตอนบอกว่ามีคนโรคเรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลิชาแต่ไม่มีผู้ใดได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นเลยเว้นแต่นาอามันชาวซีเรียนี่ก็อีกแล้วเอลิชายิ่งใหญ่มากทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เยอะแยะเลยแต่เอลิชาก็ต้องดูพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยถ้าพระเจ้าบอกคนโรคเรื้อนที่จะให้รักษามีคนเดียวคือนาอามันก็ต้องนาอามันไม่ใช่ว่าจะทำตามใจชอบของเอลิชาซึ่งจะเอาความต้องการของตัวเองใหญ่กว่าพระประสงค์ไม่ได้นะครับที่สำคัญคนที่จะทำการรับใช้พระเจ้าแม้อยากจะมีฤทธิ์เดชอยากจะมีอำนาจพิเศษต่างๆคุณรู้ไหมต้องมีความรับผิดชอบด้วยในการกระทำแม้มันง่ายนะมีความเชื่อยิ่งใหญ่แล้วเที่ยวสั่งหายโรคอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนนั้นต้องเป็นไปตามที่ตัวเองสั่งนะเดี๋ยวก็หายโรควะสั่งคนนี้หายโรคขับผีออกอะไรต่ออะไรแล้วตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันก็ง่ายสิใช่ไหมแต่เราลองดูสิครับทั้งพระเยซูทั้งอัครทูตทั้งบรรดาคริสเตียนที่เป็นบรรพชนของเราทั้งหลายแหละที่มีพระพรด้านนี้ชีวิตของเขาต้องอยู่บนความรับผิดชอบด้วยทั้งนั้นเลยและรับผิดชอบด้วยชีวิตพระเยซูก็อายุสั้นนะครับอัครทูตก็อายุสั้นนะครับถูกตีถูกเฆี่ยนถูกขังคุกถูกประหารใช่ไหมรับผิดชอบด้วยชีวิตไอ้พวกที่สั่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วถึงเวลามีปัญหาก็หนีเนี่ยมันจะง่ายอย่างนั้นเฉลยเพราะนั้นใครอยากมีพระพรด้านนี้ก็อย่าลืมว่าคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะทำไมรับผิดชอบแล้วคุณจะมีได้ยังไงที่เป็นของแท้ใช่ไหมนอกจากเป็นอำนาจอื่นที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าคนที่อยากเด่นอยากดังอยากได้เงินได้ทองเนี่ยชอบใช้วิธีอย่างนี้แหละมีข้อสังเกตว่ามีผู้รับใช้คนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงนะฮะมีพระพรด้านการวางมือรักษาโรคแล้วหายจริงๆคนนี้ทำหายจริงแต่ต่อมาเขาก็เรียนรู้ว่าเขาไม่ควรจะวางมือรักษาโรคด้วยตัวเองประการแรกทำให้คนเข้าใจผิดมาหลงติดยึดที่ตัวเขาแทนที่จะติดยึดที่พระเยซูติดยึดที่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์มาติดยึดที่ตัวเขาเขาก็เลยเลี่ยงโดยการมีการให้พวกอนุชนมาเป็นทีมในการช่วยเหลือวางมือแทนเขาประการที่สองคงจะเข้าใจว่าเริ่มเรียนรู้เมื่อวางไปเรื่อยๆเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตของผู้รับใช้ในลักษณะนี้ต้องรับผิดชอบนะครับคุณจะขับผีคุณจะรักษาโรคชีวิตคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต้องเฉลี่ยเขารับผิดชอบกันไปบ้างไม่งั้นแล้วหนักนะคนเดียวรับอยู่จะบอกให้มันหนักเพราะฉะนั้นสิทธิอำนาจตรงนี้ก็มีได้กับทุกคนที่เชื่อและวางใจอย่างถูกต้องแม้กระทั่งอนุชนเหล่านั้นซึ่งวางด้วยความบริสุทธิ์ใจมีคนหายโรคเยอะแยะครับลูกสาวผมเมื่อผมไปเยี่ยมอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพไปเยี่ยมครอบครัวที่พิษณุโลกเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันนึงเขาไปธุระติดต่อกับคนคนนึงซึ่งเป็นคริสเตียนแต่ไม่ค่อยมาโบสถ์เลยวันอาทิตย์แรกๆมาโบสถ์สมัยแรกๆช่วงใหม่ๆต่อมาเนื่องจากว่าเห็นแก่เงินน่ะวันอาทิตย์ต้องทำงานไม่ยอมมาแล้วลูกสาวไปติดต่อธุระด้วยก็ของไปให้ที่เกี่ยวกับธุระของเขาเห็นป่วยอยู่ป่วยอย่างมากเลยแต่เรื่องส่วนตัวเขานะฮะผมพูดรายละเอียดไม่ได้พระเจ้าก็ตรัสในจิตใจของลูกสาวผมว่าให้วางมือรักษาโรคเขาซึ่งลูกสาวผมปกติจะไม่ค่อยทำอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าก็ตรัสกับเขาเขาก็เลยอธิษฐานเผื่อเรื่องรักษาโรคนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการอัศจรรย์ครับวันต่อมาวันจันทร์เรื่องคานอะไรทำนองเนี้ยคนนี้ก็ไปหาหมอประจำตัวของเขาหมอตรวจที่โรงพยาบาลตรวจแล้วปรากฏว่าไอ้โรคของเขาเนี่ยอัตราของโรคมันลดลงอย่างรูปภาพเลยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นขนาดเป็นปกตินะแต่ลดลงอย่างมากหมอก็งงบอกปกติมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะเนี่ยถึงจะลดลงมาอย่างนั้นได้ลูกสาวผมก็มาบอกว่าประสบการณ์ของเขาคือก็แปลกนะเวลาหนูวางให้คุณแม่เวลาแม่ป่วยอ่ะก็ไม่หายนะแต่ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่คนนี้พระเจ้าตัดแล้วก็หายผมบอกพระประสงค์ลูกเราต้องเคารพในพระประสงค์ของพระเจ้าเราไปบังคับพระเจ้าไม่ได้เพราะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้นอยู่บนชีวิตเราอยู่บนพระของพระเจ้าไม่ใช่ตามความต้องการของเรามันอย่างนี้แหละครับพี่น้องเหมือนอย่างที่ผมเคยเอาตัวอย่างมาเล่าพวกเราฟังที่คุณหมอภากรนะเล่าย่อๆนะเดี๋ยวเวลามันเยอะละที่ท่านเคยเล่าไปทีนึงแล้วที่บอกประสบการณ์ครั้งแรกในตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆคือว่า ไปมีผู้หญิงคนหนึ่งไปกินยาฆ่าตัวตายยาฆ่าหญ้า50มิลลิลิตรตายแน่นอนเพราะ5มิลลิลิตรก็ตายแล้วแล้ว3วันก่อนมาถึงมือหมอด้วยคณะแพทย์ลงความเห็นว่าไม่รอดค่อยประคับประคองไปตามสถานการณ์รอวันตายอ่ะหมอก็บอกว่าฆ่าตัวตายนี่ไม่ได้นะบาปนะก็เลยไปเป็นพยานด้วยเป็นคริสเตียนใหม่เขาจริงก็อายนะแล้วเป็นหมอด้วยหมอที่มีชื่อเสียงด้วยไปเป็นพยานผู้หญิงคนนี้รับเชื่ออธิษฐานเผื่อวันต่อมาสิ่งที่อัศจรรย์คือตับซึ่งมันวายไปแล้วอ่ะมันกลับดีเป็นปกติหมอก็งงนึกว่าผลตรวจเลือดนี้เป็นพลาดสั่งตรวจเลือดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถูกต้องว่าหายแต่ไตยังไม่หายแต่อีก3วันต่อมาไตหายตับไตเป็นปกติสุดท้ายปอดยังไม่ดีปอดทำงานน้อยลงจนออกซิเจนจะไม่มีแล้วใกล้ตายแล้วบอกว่ามีคนหนึ่งซึ่งบริจาคร่างกายเกิดอุบัติเหตุปอดของเขาเนี่ยเอามาแล้วพอดีกับผู้หญิงคนนี้เลยในเวลาที่พอดีพอเหมาะผสมพระเจ้าทำการอัศจรรย์แบบบูรณาการในหญิงคนนี้ตับและไตให้การอัศจรรย์หายโดยตรงแต่ปอดเป็นไงฮะให้ผ่านความรักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างที่พระเจ้าทรงรักเราอ่ะมีผู้บริจาคและการอัศจรรย์โดยผ่านมือหมอและเหลือเชื่อว่าเนื้อเยื่อหรือขนาดหรืออะไรต่างมันพอเหมาะพอเป๊ะได้ยังไงมันไม่รู้หนึ่งในกี่เปอร์เซ็นต์นะหายากหาเปอร์เซ็นต์ยากนี่เป็นการอัศจรรย์ในลักษณะบูรณาการเกิดขึ้นได้และนี่คือคำพยานของหมอซึ่งเชื่อถือได้เพื่อนหมออีก3คนมาดูเคสนี้ก็เลยตามมารับเชื่อเป็นคริสเตียนได้อีก3คนเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการรักษาโรคมีแน่นอนการอัศจรรย์มีแน่นอนเป็นไปได้เสมอแต่เราอย่าไปดันทุรังเพราะต้องคำนึงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าใหญ่กว่าเราในโรมบทที่8ข้อที่20บอกว่าเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นผมขอยืนยันด้วยข้อนี้นะครับว่าพระประสงค์พระเจ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่20พี่น้องครับจงรักษาชีวิตคริสเตียนของเราให้มั่นคงใน1ยอห์นบทที่5ข้อที่18บอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขาและมาร้ายไม่แตะต้องเขาใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่6ถึง9ผู้ที่อยู่ในพระเยซูนั้นไม่กระทำบาปส่วนผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้ายากอบยังเตือนเราว่าอย่าเป็นมิตรกับโลกเพราะว่าใครเป็นมิตรกับโลกนั้นจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าและใน2เปโตรบทที่2ข้อที่20ถึง22พูดไว้แล้วนะครับบอกว่าบางคนเนี่ยหลังจากพ้นสภาพมลทินของโลกนี้แล้วด้วยเขาได้รู้จักกับพระเยซูแล้วเนี่ยแต่เขากลับไปเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้การชั่วนั้นอีกบัดนี้บ้านไปของเขาก็จะกลับชั่วยิ่งกว่าตอนต้นยังบอกอีกว่าถ้าเขาไม่รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็จะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้กับพระบัญญัติอันบริสุทธิ์พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตเปรียบเทียบว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำลอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในปลักอีกสำคัญนะครับรักษาชีวิตคริสเตียนเราให้มั่นคงอย่าเป็นเหมือนอย่างสุกรที่ล้างให้สะอาดแล้วกลับไปลุยในปลักอีกเราทุกคนต้องมั่นคงในทางของพระเจ้าอย่างจริงจังและไม่หลงหายไปไหนนะครับและขอจบด้วยฮีบรูบทที่13ข้อที่9อย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยอย่าไปหลงกับไอ้เรื่องแปลกๆนะฮะคำสอนแปลกๆอะไรที่มันแบบอุ้ยวื้อหวาชุกครั้งชุกคราวอ่ะบางคนแหมอยากจะทำอะไรต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองดีนะถ้ารับพระวิญญาณแล้วต้องสมัยก่อนนั้นมันมีนะรับวิญญาณต้องพูดภาษาแปลกถ้าไม่พูดเนี่ยไม่ใช่รับวิญญาณเอ้าสอนเพี้ยนอีกบางคนต้องล้ม วางมือหน้าผากต้องล้มหัวล้มตากันปุ๊บๆๆแหมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวนี้มีด้วยนะบางคนต้องอ้วกร่างของความขมขื่นต้องอ้วกทำไมอ้วกมายังไม่ได้รับโอ้อะไรแล้วก็มีคนเชื่อเยอะด้วยบางคนไม่เชื่อธรรมดาเป็นคริสเตียนเก่าจากโบสถ์อื่นก็ย้ายไปอยู่โบสถ์อย่างนั้นแหละต้องอ้วกร่างของความขมขื่นมันมีที่ไหนอ่ะหรือหมอเขมรไม่ใช่หมอติดเขาหมอเลยกันเขมรคนนั้นอ่ะมันมีที่ไหนวางเท้าวางเท้ารักษาโรคเหยียบมีเหรอเรื่องนี้ทีมงานผมก็แซวๆอยู่เพราะว่ารู้ว่าผมเป็นคริสเตียนแล้วก็ก็พยายามอธิบายเอาหนังสือให้อ่านสั้นๆอย่างคำพยากรณ์ของหมอภากรให้อ่านอะไรเงี้ยก็ไม่อยากอ่านหรอกแต่อยากจะแซวอย่างเดียวก็ต้องทำใจว่าถ้าเขาไม่เชื่อยังไงเขาก็ไม่เชื่ออธิบายไปก็เท่านั้นแหละทำใจไว้แต่เรายืนหยัดบนสัจจังเราว่าอะไรคือถูกมันถูกแน่ๆไอ้คนที่จะมากล่าวหาหรือแซวเราก็ช่างมันไปวางไอ้เรื่องวางเท้านี่ก็แปลกความจริงคนที่เรื่องจัดกระดูกเนี่ยอ้างจัดกระดูกนะแม้ทันสมัยจัดกระดูกหมอที่ไม่เฉพาะทางนี้ที่จบมาจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนในเมืองไทยหรอกสองสามคนในเมืองถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะมีไม่มากไอ้พวกเนี่ยโกหกเนี่ยเยอะพอรู้ว่ามีวิชานี้ขึ้นมาในแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็เอามั่งละจัดกระดูกจัดกระดูกอะไรเหยียบมั่งนวดมั่งอ้างว่าจัดกระดูกบางคนเคยเป็นหมอสมุนไพรก่อนมาเป็นคริสเตียนพอรับเชื่อแล้วไม่ยอมทิ้งของเก่าแอปพลายครับแหมเอาคำสอนในพระคัมภีร์มาแอปพลายกับไอ้ยาสมุนไพรตัวเองอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวโฆษณาว่าเป็นหมอได้รับของประทานจากพระเจ้ามาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่คุณอยากจะใช้สมุนไพรก็ใช้ไปแต่ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายมีใบประกอบไปแล้วก็อย่ามาปะปนกับเรื่องของการอัศจรรย์ของพระเจ้าปะปนเมื่อไหร่แสดงว่าเทียมเท็จแล้วครับต้องการแสวงหาทรัพย์แล้วยิ่งมีผู้ใหญ่ไปชอบพอชักอะไรช่วยเหลือด้วยนะไปรับรองเนี่ยนะยิ่งไปกันใหญ่เห็นแก่มนุษย์มากกว่าเห็นแก่พระเจ้าทำให้พระวจนะของพระเจ้าพระนามพระเจ้านั้นเสื่อมเสียไปด้วยเพราะผู้ใหญ่ประเภทนี้นี่แหละนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าแล้วไงมีเพื่อนของศรีบาลท่านหนึ่งของโบสถ์เป็นผู้รับใช้อาวุโสแล้วเพื่อนคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนยังเด็กอ่ะไม่เป็นคริสเตียนแท้หรอกศึกษาแต่ไม่ยอมเชื่อเสร็จแล้วชอบเรื่องหมอดูก็ไปดูดวงดาวแล้วก็มาที่โบสถ์จะมาบอกคริสเตียนให้ไปร่วมใจอธิษฐานริมชายหาดแล้วแหละเพราะพลังของพระเจ้าในเวลานี้วันนี้มันจะลดลงดวงดาวต่างๆพระเจ้าจะอ่อนแรงลงต้องอธิษฐานสนับสนุนพระเจ้าให้สู้กับมารต้องไปตรงริมทะเลด้วยนะบ้านริมทะเลกะจะมาเกณฑ์คนไปสีบานบอกปล่อยเถอะคนนี้เพี้ยนไม่ยอมเชื่ออย่างแท้จริงแล้วเป็นเพื่อนกันก็บอกปล่อยก็ไปเถอะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับใจขอให้เราอย่าไปหลงคนพวกนี้นะครับว่าเราต้องมีสติปัญญาอย่าไปกลายเป็นว่าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเพราะว่าพระชนะพระองค์นั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตพิสูจน์ได้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งทุกๆศาสตร์ทุกๆด้านอ่ะพิสูจน์ได้หมดแต่บางทีเราโดนหลอกง่ายๆเพราะว่าเราเองศึกษาไม่อย่างถ่องแท้เราก็เลยโดนหลอกนะครับขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายนั้นจะเป็นคริสเตียนแท้เราจะยึดมั่นในพระองค์อย่างถูกต้องและดำเนินตามพระเจ้าเท่านั้นจะไม่มีคำสอนของมนุษย์คนใดมาแปดเปื้อนเข้ากับพระเจ้าและทำให้เราเพี้ยนได้ขอนำพาเราด้วยให้เราเข้าใจความถูกต้องในพระคัมภีร์อย่างแท้จริงและเราจะไม่ถูกชักจูงให้หลงไหลไปในทางที่ผิดเพี้ยนขอทรงช่วยให้เราด้วยให้เรามีสติปัญญาพระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่จะสร้างบ้านก็ต้องคำนวณดูว่าสร้างสำเร็จไหมไม่งั้นแล้วจะอับอายผู้อื่นผู้ที่จะยกกองทัพไปรบกับกษัตริย์อื่นนั้นก็ต้องดูว่า 10,000 จะสู้ 20,000 คนได้ไหมเช่นเดียวกันขอให้เราใช้สติปัญญาอย่างที่พระองค์ทรงต้องการให้เราใช้ร่วมกับความเชื่อและด้วยความประพฤติตามอย่างของพระชนะพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคริสเตียนที่ประกอบด้วยความสมบูรณ์ตามที่พระองค์ทรงต้องการได้ขอทรงช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าฝากทุกคนไว้ในพระหัตถ์สุริยของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน